Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobroveče. Nema popuštanja epidemioloških mera, jednoglasno odlučio krizni štab. Uz njihovo poštovanje i dalje se sprovodi imunizacija. Stigle su i nove količine ruske vakcine Sputnik V, Pfizer-BioNTech-ove vakcine najavljene su za ponedeljak. Prijavljivanje za novi paket finansijske pomoći građanima počeće u aprilu. Paket ekonomskih mera vredan 2,5 milijarde evra predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, a penzioneri 110. Celokupni paket koji uključuje i privredu sada iznosi 235 milijardi dinara. U središtu pažnje je Svetski ekonomski forum koji se danas završava u Davosu. Ključna godina obnove globalnog poverenja, ovogodišnja je tema Svetskog ekonomskog foruma koji je privukao impozantnu listu državnika iz celog sveta. Teme o kojima su ove nedelje razgovarali učesnici virtualnog samita su pandemija bez presedana u modernoj istoriji, očuvanje planete, pravednija ekonomija, tehnologije upotrebljene u dobre svrhe, društvo i budućnost rada, bolje poslovanje, saradnja među državama. Koliko je pandemija virusa korona razgolitila nagomilane globalne socioekonomske probleme i ubrzala sistemske promene koje su se pre zdravstveno-ekonomske krize tek nazirale? Koliko je solidan i pre svega solidaran sadašnji privredni, industrijski, globalni poredak? Kako treba da se razvija svet da bi ljudi mogli da žive u miru, blagostanju i prosperitetu? Sagovornik emisije od pola šest je Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije o aktuelnoj epidemijskoj situaciji. Na današnjoj konferenciji za novinare kriznog štaba direktorka Kliničkog centra Vojvodine dr. Edita Stokić saopštila je da je u Srbiji do sada od koronavirusa obolelo 392.354 osobe. U poslednja 24 časa testirano je 11.160 ljudi, od kojih je 1.717 pozitivno. Umrlo je 18 bolesnika, 158 se nalazi na veštačkoj ventilaciji. Vakcinisano je više od 426.000 osoba. Nadležni poručuju da je potrebno biti na oprezu i posle prve doze vakcine, pošto je moguće zaražavanje. Konferenciju za novinare pratio je Milenko Marković.
Doktorka Edita Stokić je ocenila da je situacija na izgled mirnija, a primećuje se i manji broj pacijenata u bolnicama. Zbog toga je njena zdravstvena ustanova u mogućnosti da se delimično vrati u redovan način rada.
Stagniramo praktično na broju hospitalizovanih pacijenata jer nam je broj prijema skoro isti kakav nam je i broj otpusta. Ono što bih još želela da istaknem to je da je ovakav broj hospitalizovanih pacijenata omogućio Kliničkom centru Vojvodine da zatvori svoje jedinice za intenzivnu terapiju, tako da smo se od 7 jedinica intenzivne terapije praktično preveli na svega 2 jedinice intenzivne terapije, a sa druge strane ovakav broj nam je omogućio da sada resurse Kliničkog centra Vojvodine preorijentišemo i na lečenje non-covid pacijenata.
U Srbiji je do sada vakcinisano 426.615 građana, od čega samo danas 22.394. Odgovarajući na novinarska pitanja, doktorka Stokić je rekla da vakcina nije opasna za dijabetičare.
Američka dijabetološka asocijacija, koja je nama vrhuška u stručnom aspektu lečenja pacijenata sa dijabetesom, jasno je istakla da je vakcinacija jedno od najbezbednijih opcija za prekid izlazak iz ove epidemije i u populaciji dijabetesnih bolesnika. Neželjena dejstva, kako su referisana, su bila blaga. Kod dijabetesnih bolesnika je važno da u toku dan, dva, na neki način isprate i svoje vrednosti šećera u krvi, da uzimaju dovoljne količine tečnosti, posebno ako dominira taj simptom slabosti i malaksavosti.
Stokićeva je međutim upozorila da ni sa primljenom vakcinom nema opuštanja. Iako vakcinisani nisu zarazni, oni i dalje moraju da se pridržavaju svih propisanih mera. Srbija je trenutno zemlja gde vakcinacija veoma dobro napreduje. Zašto doktorka Stokić kaže da postoji više razloga?
Definitivno sve ono od 7. marta kroz šta smo prošli je zdravstveno vaspitalo stanovništvo i da je to i jedan od razloga što imamo takav odaziv. Mislim da su i apeli zdravstvene struke doprineli u mnogome u toj prevenciji.
Edita Stokić je rekla da veliki broj vakcinisanih otvara mogućnost da se pošast smiri i da se vratimo normalnom životu. Prema njenim rečima, pojava novog mutiranog virusa neće stvoriti probleme u kliničkoj praksi, ali da ta činjenica ipak nameće viši nivo opreznosti.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Prijavljivanje za novi paket finansijske pomoći građanima počeće u aprilu, potvrdio je ministar financija Siniša Mali. Paket ekonomskih mera vredan 2,5 milijarde evra predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, a penzioneri 110. Celokupni paket koji uključuje privredu sada iznosi 235 milijardi dinara, istakao je ministar financija. Detaljnije u prilogu Jovana Obrenić.
Svaki punoletni građanin Srbije nakon prijave dobit će 30 evra u maju i još toliko u novembru. Dodatnih 50 evra u septembru će pripasti najstarijim sugrađanima. Novca ima, potvrđuje ministar Siniša Mali, i poručuje da Srbija neće prekidati pomoć sve dok traje kriza.
Mi ćemo prijavljivanje krenuti već u aprilu mesecu. Do tada će svi detalji prijavljivanja biti jasni, ali u principu će tehnika biti ista. Ko se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra, tako da nije potrebno dva puta se prijavljivati i trošiti vreme na to. Imamo novca, apsolutno. Mi smo planirali za januar negde oko 101 milijardu dinara poreskih i neporeskih prihoda. Mi ćemo izgleda imati 110. Dakle, mnogo bolje naplata ide nego što smo očekivali. Industrijska proizvodnja u Srbiji prošlog meseca meseca je za 4,1% veća nego u decembru 2019. Hoćemo da budemo još bolji. Hoćemo da država sada, kada ima rezerve, dakle, apsolutno držimo makroekonomsku stabilnost pod kontrolom. Apsolutno nam je javni dug u odnosu na BDP pod kontrolom. Nećemo preći tih 60% nikako. Dakle, apsolutno imamo sve pod kontrolom. Novca imamo, rekao sam malo pre, verovatno ćemo imati suficit u budžetu u januaru. Dakle, polako skupljamo dovoljno rezervi u našem budžetu, dovoljno rezervi da izađemo s ovim programom i da podržimo one kojima je ta pomoć najpotrebnija.
Deo velikog paketa ekonomske pomoći usmeren je ka privredi. Isplata 3x50% minimalne zarade za sva mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike planirana je od aprila, ističe ministar financija.
Jedina nedoumica je za velika preduzeća, radimo na analizama koliko ima preduzeća i da li i njih da uključimo u 50% minimalne zarade. Osim toga, idemo sa sektorskom pomoći za one za koje su pokazale istraživanje da su najugroženije, to su autoprevoznici. Njima ćemo u periodu od 6 mjeseci isplaćivati 600 evra po autobusu. Oni su najmanje posla i imali usled ograničenja putovanja i tako dalje. I idemo sa proširenjem postojeće garantne šeme za još 60 milijardi dinara, ali idemo sa još jednom garantnom šemom i to sad krećemo u razgovore sa poslovnim bankama, a to je da nivo garancije država poveća prema bankama, kako bi banka bila spremna da daje kredite i onima koji su u mnogo, mnogo lošijem položaju. Ukupna vrednost je 235 milijardi dinara. Ukoliko budemo uključili i velika preduzeća, stići ćemo do cifre od 250 milijardi. Dakle, sveobuhvatan program, program koji je usmeren ka onima kojima je pomoć ponovo potrebna.
Niz podataka prema njegovoj oceni pokazuje uspeh prethodnog programa državne pomoći, ali predstavlja i razlog da se sa optimizmom gleda na kraj godine, kaže Mali.
Dakle, u budžetu imamo 330 milijardi dinara za investicije, grade se autoputevi, sve se to gradi, Srbija će jedina biti u Evropi da će do kraja godine imati 6 novih autoputeva koji se grade. Za par dana sljedeće nedelje, dakle već februar kreće, isplata povećanih plata u javnom sektoru, veće su i penzije 5,9%, povećana je minimalna cena rada za 6,6% ove godine. Pa da vam kažem, a u kojoj zemlji Evrope koja je na našu žalost također zatvorena, policijski čas ovde, onde, dakle nemate privrednu aktivnost, sve je zatvoreno, a pogledajte Srbiju. Dakle, mi smo ponosni na to i idemo dodatno da pojačamo našu privredu, da dodatno pomognemo našim sugrađanima kroz 60 evra plus 50 evra. Držimo svoj pravac, smer koji smo definisali, dakle radimo na životnom standardu građana Srbije, radimo na velikim investicijama i hoćemo da dodatno pokažemo da Srbija je jaka, imamo novca i hoćemo da podstaknemo dalji rast naše ekonomije.
Ministar ističe da je stopa nezaposlenosti u trećem tromesečju 2020. godine bila 9%, kao i da je stopa pada bruto domaćeg proizvoda bila najniža u Evropi. Takav rezultat ne bi bio moguć da država nije pomogla privredi, ali i građanima, uveren je Siniša Mali.
Časova 18:30 emisija U središtu pažnje. Američka agencija za međunarodni razvoj potpisala je memorandum o saradnji sa 12 opština i gradova u Srbiji o zajedničkom razvijenju transparentne i odgovorne lokalne vlasti i jačanju borbe protiv korupcije. Memorandum o saradnji potpisani su sa Varvarinom, Čajetinom, Krupnjem, Pribojem, Inđijom, Ljubovijom, Belom Palankom, Šidom, Velikim Gradištem, Požegom, Sremskim Karlovcima i Mionicom. Potpisivanje memoranduma te opštine su postale deo USAID-ovog projekta za odgovornu vlast koja postoji već 3 godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Amerika je preko USAID-a u prošloj godini obezbedila 22 miliona dolara pomoći Srbiji, rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ona kaže da oblasti koje obuhvata USAID-ov projekat za odgovornu vlast predstavlja ključne oblasti na kojima radi i ministarstvo na čijem je čelu. U prilog tome govore i strateški dokumenti kao što je nova strategija javne uprave od 2021. do 2030. koja bi, prema rečima ministarke Obradović, trebalo da bude usvojena sa akcionim planom u narednim mesecima.
Činjenica je da delimo zajedničke ciljeve, kao što su jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, prevencija korupcije, jačanje transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti. Memorandumi koje smo zajednički potpisali samo su još jedan dokaz toga. Jedan od najbitnijih izazova našeg društva u celini jeste kontinuirana borba protiv korupcije. Kao država prepoznajemo važnost ove oblasti u kontekstu poglavlja 23 i samog pristupanja Evropskoj uniji.
Sombor je već bio deo projekta odgovorne vlasti. Prema rečima predsjednice Skupštine opštine Sombor, Ljiljane Tice, zahvaljujući USAID-u, mnogo toga je urađeno na transparentnosti u tom gradu.
Evo kako. Tokom oktobra meseca 2019. godine sprovedeno je i glasanje učenika od prvog do četvrtog razreda, gde su oni popunjavali anketne listiće i za svaku školu odredili prioritete koje će im grad u narednoj godini realizovati. Tada su učenici odabrali kupovinu tehničke opreme, računare, klima, uređaje, ali i kupovinu oprema neophodnu za sprovođenje nastave, didaktička sredstva, pomoćni alati i tako dalje.
Direktor misije USAID za Srbiju, Michael De La Rosa, ocenio je da lokalne samouprave imaju posebno važnu ulogu u borbi protiv korupcije i obezbeđivanju odgovornog upravljanja.
Primenom novog zakona o javnim nabavkama uključili smo se da pružimo podršku našim lokalnim partnerima tako što smo im pomogli da donesu nove propise koji se bave glavnim elementima postupka javnih nabavki, počevši od planiranja javnih nabavki do nadzora i sprovođenja ugovora. Podržali smo i uključivanje građana u donošenje odluka na lokalu, a od skoro u Somboru, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Novom Pazaru školama je omogućeno da učestvuju u planiranju lokalnih budžeta. Pored toga pomažemo i stvaranje informacionih sistema za kontrolu upravljanja novcem.
Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj ukazali su da još dosta toga može da se uradi u Srbiji i naveli da je nacionalno istraživanje pokazalo da je korupcija jedna od najvećih bojazni građana Srbije zajedno sa nezaposlenošću. Više od 75% ispitanika tokom prethodnih 5 godina reklo je da odgovornost vlasti, transparentnost, jačanje zaštite uzbunjivača, pojačavanje kapaciteta nadzornih organizacija i pristup informacijama od javnog značaja jesu bitni za borbu protiv korupcije.
Vreme za obnovu poverenja. Tema je Svetskog ekonomskog foruma koji je ove nedelje virtualno održan u Davosu. Šta su glavne poruke? Naš sagovornik je Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Thank you. fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that. Don't forget me as a girl.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila, danas govorimo o porukama Svetskog ekonomskog samita koji se danas završava u Davosu. Ključna godina obnove globalnog poverenja, ovogodišnja je tema Svetskog ekonomskog foruma koji je privukao impozantnu listu državnika iz celog sveta. Teme o kojima su ove nedelje virtualno razgovarali učesnici samita su pandemija bez presedana u modernoj istoriji, očuvanje planete, pravednija ekonomija, tehnologija upotrebljena u dobre svrhe, društvo i budućnost rada, bolje poslovanje, saradnja među državama, zdrava budućnost. Koliko je pandemija virusa korona razgolitila nagomilane globalno socioekonomske probleme i ubrzala sistemske promene koje su se pre zdravstveno-ekonomske krize samo nazirale? Koliko je solidan i pre svega solidaran sadašnji privredni industrijski globalni poredak? Kako treba da se razvija svet da bi ljudi mogli da žive u miru, blagostanju i prosperitetu? Sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro večer, zadovoljstvo mi je.
Šta je svetu pokazala pandemija s obzirom da su upozorenja koja su se mogla čuti na prošlom forumu i koja su mahom bila zanemarena ove godine ključna pitanja?
Pa mogu bih pre svega da kažem da je impresivno kakav posao za globalnu ekonomiju i društvo u celini radi već preko 50 godina Svetski ekonomski forum i njegov osnivač i predsjednik profesor Klaus Schwab. Inače, po struci osnovnom obrazovanju inženjer, mašinski inženjer, inače doktor poslovne ekonomije i menadžmenta i profesor strategijskog menadžmenta. Ali pre svega filantrop i čovjek koji je doprineo da se u fokus svetske pažnje stave strukturne neravnoteže pod A i pod B, da se pored razvijanja svesti o njima radi na tome da se te strukturne ravnoteže otklone. Tako da, upravo onako kao što ste rekli na samom početku, COVID-19 nije promenio svet, već je samo ubrzao promene koje su počele mnogo ranije. Pre svega pogrešnim koncepcijama pre 2020. godine, mi smo došli u situaciju da se 2020. godine pod pritiskom negativnih posljedica medicinsko-ekonomske krize nađemo na raskrsu. Da nastavimo uz katalitičko dejstvo visoke politike i takozvanih nezavisnih medija ili da zaokrenemo u drugom pravcu kao čovečanstvo u smislu da budućnost planete i ljudi koji žive na njoj budu u jednoj održivoj i inkluzivnoj situaciji. Kao što je glavna poruka ovogodišnjeg foruma, to je i moja poruka i moje doživljaj ovogodišnjeg foruma, je da je vreme za obnovu poverenja i za pravljenje ključnih izbora. Pošto svuda u svetu postaje potpuno jasno da se prioriteti kojim se drži svetska ekonomija i društvo u celini moraju promeniti i da se mora napraviti radikalna reforma sistema. Takozvani as is sistem ne može više da postoji. Ne samo zbog toga što je ekonomija i ekonomski model ugrožen, nego zbog toga što je ugrožena planeta. A ako izgubimo planetu, izgubili smo sve.
Upravo je o tome govorio i kineski predsjednik Xi Jinping, koji je otvorio ovogodišnji samit, između ostalog poručivši da nema vraćanja na staro i da je sada trenutak da se zauvek odbiju arogancija, ideološke predrasude, strategije ugnjetavanja, pretnjama i sankcijama, nametanje sopstvenog političkog i društvenog modela. Da li nas je ova pandemija zapravo naučila da je neophodan novi globalni dijalog svih aktera u izgradnji zajedničke post-covid budućnosti sveta, koliko je svet spreman za poredak ravnopravnih umjesto dominacije drugih, za što se inače zalaže Kina?
McKinsey je na forumu izložio jedno istraživanje gde je uzorak, veoma reprezentativan uzorak globalnih lidera iz biznisa, finansija i politike, izložilo pitanju da li ste za promjene u pravcu nečega što profesor Klaus Schwab naziva kapitalizam interesnih grupa, stakeholders capitalism, ili ste za održavanje kapitalizma u formi liberalnog kapitalizma na zapadu i državnog kapitalizma u Kini i drugim zemljama Azije. Odgovori su bili veoma sam za promjene sam i umereno sam za promjene. I drugi set odgovora je bio izrazito sam protiv sam i umereno sam protiv za promjene.
Šta to zapravo ilustruje?
60% respondenata je odgovorilo za promjene. Što znači da postoje snage koje su za status quo i kojima ovakav poredak odgovara, međutim svest o onome što se danas zove veliko pospremanje je mnogo snažnija i dominantna nego što je svest o tome da je sistem dobar i da ga samo taktičkim merama takozvanih nekonvencionalnih ekonomskih politika možemo popraviti. Mislim da taj mindset dosta govori o tome da je preokret u glavama ljudi nastao, a znate i sami da preokret prvo nastane u glavi, a onda dođe delovanje.
Viziju sveta u doba korone iz ugla najjače evropske ekonomije predstavila je i odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel, upozorivši da je pandemija korone dovela svet u egzistencijalnu krizu i razgolitila sve njegove slabosti. Na forumu je dakle otvoreno i pitanje koliko je ova kriza ugrozila sadašnji industrijski i globalni poredak, da li je on solidaran u prevazilaženju i rešavanju problema ili nije?
Vrlo je pohvalno i poučno je što je upravo Angela Merkel, politički lider Evrope, ja bih rekao nedvosmisleni politički lider Evrope, onakva kakva jeste danas, upravo dala takvu ocenu, obzirom da je ta njena ocena indirektno ili direktno saopštavana gotovo celog njenog mandata. Zapravo, cela agenda ovogodišnjeg foruma je usmerena na tri velika cilja. Inkluzivnost društva i prirode, održiv ekonomski razvoj i kohezija društva. Iz ta tri velika cilja normalno da proizilazi i tip društva koji se predlaže. Normalno, iz ovakvog stanja prema željenom stanju postoji velika distanca. I zato je potrebno to takozvano veliko pospremanje. Ceo forum je
veliko resetovanje, kako vi kažete.
Da, great reset. Ili veliko pospremanje.
Da.
Mislim da je to srpska kovanica tako koja odražava suštinu ove engleske kovanice. Kao što sam rekao, ovdje se nalaze u forumu ljudi sa analitičkom pameću. S druge strane, uvodničar, predsjednik Kine je inženjer i doktor inženjerskih nauka. Inače, u Kini, u politbirou Kine, bez obzira što Kinu napadaju kao autarkičnu i nedemokratsku zemlju, u toj zemlji u politbirou sedi 90% inženjera, a od tih 90% inženjera 90% su doktori inženjerskih nauka. Šta to znači? To su ljudi sa analitičkom pameću, sa algoritamskim razmišljanjem, sa načinom razmišljanja koji je primeren tehnologiji industrije 4.0. Zato kažem, konzistentnost ovog foruma ogleda se i u temama. Prvi dan tema je bila upravo cilj nova ekonomija i nova preduzeća, odnosno kapitalizam interesnih grupa koji treba da zameni kapitalizam akcionara i državni kapitalizam. Drugi dan je bio posvećen novom modelu rasta, znači regenerativnoj cirkularnoj ekonomiji umjesto linearnoj proizvodnji koja nas je dovela do ove situacije u vezi sa klimatskim promjenama. Treći dan je bio posvećen ciljevima društvenog razvoja koji su još 2015. godine u okviru organizacije Ujedinjenih nacija definisani kao 15 ciljeva takozvanih SDGs, Social Development Goals of United Nations. Samo je ponovljeno to što su ti ciljevi. Četvrti dan je proliferacija tehnologije industrije 4.0, jer tehnologija je uvek mogućnost čija upotreba zavisi od socijalnih odnosa. Dakle, ako napravimo dobar model rasta i adekvatan model za vođenje ekonomskih politika, tehnologija industrije 4.0 može da prosperira. I peti, ali ne i po značaju, cilj, odnosno tema petog dana, to je globalna i regionalna saradnja, ali precizno navedeno na osnovama multilateralizma. Znači, pokliči America First i ostali pokliči zatvaranja u situaciji kada imate globalni problem kao što je u posljednje vreme epidemija COVID-19, ne može se rešavati izolovanim merama. Potrebna je multidisciplinarnost i angažovanje svih mogućih raspoloživih snaga koje planeta ima.
Da li je svet spreman za to?
Izvinite, htio bih samo da budem veoma jasan oko pošasti koja je nastala verovatno i zbog sukcesivnih grešaka u vođenju ekonomskih politika koji su nas dovele, kada je medicinski sistem u pitanju i kada je s druge strane mogućnost pandemija mikroba, znači ne samo virusa već i bakterija na sceni, šta je to što je ova pošast u ovom trenutku? Normalno govorim u ovom trenutku samo na bazi hipoteza, ali mislim da su te hipoteze veoma podstaknute i podržane realnim činjenicama. U jednom delu naučne javnosti, među najuglednijim ljudima u Svetskoj akademiji nauka, u Ujedinjenim nacijama, forumu Davos i drugim organizacijama koje se bave budućnošću sveta i njegovom održivošću, danas gotovo da postoji konsenzus da je COVID hronična bolest. Dakle, ne radi se o epidemiji koja će trajati i završiti se. COVID je hronična bolest. Znači, bolest koja je samo u inicijalnoj fazi ličila na pandemije iz prethodnih perioda. Znači, da se sa neke životinje na ljude prenese virus i zatim da se virus eksponencijalno prenosi među ljudskom populacijom. Danas se sve više govori o nečemu što se zove dugoročni COVID ili long COVID, kao hronična bolest. Bolest koja napada organe zbog hipoksije, odnosno zbog nedostatka kiselnika. Znači, to je bolest krvnih sudova. Normalno, najviše se najviše su izloženi opasnosti od COVID-a pluća, jer njima za funkcionisanje je kiseonik conditio sine qua non, ali sve slabosti organizma na drugim mestima su upravo izražene kada se COVID pojavi i mogu se završavati letalnim ishodom. Ako pogledate recimo statistiku u Britaniji, za prvih 6 meseci od pojave COVID-a izlečeni slučaji sa teškom kliničnom slikom su imali 12,5% fatalni završetak u periodu od 3 meseca posle izlečenja. Dakle, ljudi su umirali po drugim osnovama zbog toga što su im organi oslabili. Da li se čovečanstvo moglo prilagoditi normalno da je imalo resurse uložene u pametne stvari, a ne u space tourism i u druge gluposti koje su posledica strukturnih neravnoteža, gde pored klimatskih promjena neravnopravna raspodela bogatstva je druga velika strukturna neravnoteža. Sada moramo delovati svim snagama, svim mogućnostima i bez bilo kakvog zatvaranja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ukazao je upravo na posljedice COVID-a u ekonomskom smislu. Više od 250 miliona radnih mesta izgubljeno, oskudica je postala stvarnost miliona mladih, ali i zaposlenih ljudi širom sveta, dugovi i privatnog i javnog sektora u mnogim državama dostigli su gotovo celih 300%. Kakvu budućnost možemo da očekujemo u ovoj deceniji s obzirom da je za potpuno pokretanje privrede potrebno da se virus pobedi, odnosno COVID kao hronična bolest?
Da, ekonomija je u pauzi, imate šok na strani tražnje, šok na strani ponude, sve vlade antikriznim merama, zapravo nekonvencionalnim ekonomskim politikama, pokušavaju da održe privid aktivnosti. Videli ste da se isplaćuju plate u privatnom i javnom sektoru, da se ogromne finansijske injekcije daju finansijskom sektoru, koji daje opet kredite sa nultom ili čak i negativnom kamatom. Imamo neke stvari koje predstavljaju u ekonomiji neokenzijanizam u smislu radikalnosti mera takozvanog deficitarnog finansiranja. I pored svega toga, mi nismo u stanju da rešimo problem u ekonomiji. Imate značajan pad u Evropi, imate još veći pad u Americi. Jedina zemlja koja beleži pozitivne stope privrednog rasta u ovom trenutku na godišnjem nivou 2,8%, a u posljednjem kvartalu 6,8% je Narodna Republika Kina. Njen privredni model koji bazira na takozvanim industrijskim politikama kojima se podržava industrijska proizvodnja, realni sektor, digitalizacija i ostale grane, uz finansijski sektor i normalno usluge, je primer za svet u kom pravcu svet treba da ide kada je ekonomija u pitanju. Nažalost, kada je medicina u pitanju, još uvek smo u traženju rešenja, svi su svesni da je vakcina brzo došla, da vakcina nije potpuno testirana, da su uz vakcinu svaku vezani, takozvani odloženi side efekti. Međutim, svi su svesni da bi zbunili virus u njegovoj mutaciji, koja je intenzivna, moramo se vakcinisati u većinskom procentu stanovništva. Dakle, to je imperativ za planetu. S druge strane, vidjeli ste da nema dovoljno materijala da se naprave vakcine i da je praktično oskudica vakcina čak i u najrazvijenijim zemljama sveta, a zamislite kakva je situacija u nerazvijenom svetu koji nema tehnološke potencijale za pravljenje vakcina. Mada ima izuzetak. Recimo, ne znam da ste čuli za podatak da je Kuba napravila 4 vakcine.
Da.
Koje su dokazale ispravnost i koje se počinju primenjivati. Tako da se mi nalazimo u raznim vrstama disproporcija u ovom trenutku. Važno je da nema paničnog reagovanja i da kohezijona sila nove politike, zaista uloga političara danas nije da se svađaju i da treniraju strogoću i da pokazuju da kroz svoje ponašanje manifestuju razne vrste svojih internih slabosti i sujeta. Uloga političara danas je da budu u ovom planetarnom momentu državnici, odnosno da pomognu svim državama i svim građanima sveta da kao ljudsko društvo iz ovog problema izađu.
Da li su političari shvatili da je upravo vreme za obnovu poverenja?
Mislim da su dobri signali. Primetili ste da je novo izabrani predsjednik Biden već potpisao predsjednički ukaz da će praktično
Sjedinjene države se vratiti u Pariski klimatski sporazum.
I već za novembar je zakazan novi Pariski sporazum 26 za razliku od onog iz 2015. sa oznakom 25. Nemačka zajedno sa ostalim evropskim zemljama je sa Kinom potpisala globalni sporazum gde je jedan od ključnih elemenata sporazuma pri kraju prošle godine upravo borba protiv klimatskih promjena i multilateralizam u tretiranju globalnih problema kao što je i pandemija na primjer. To je već dobar znak. Mislim da je Rusija uvijek bila konstruktivna i govorila o multilateralizmu. India je bila također veoma konstruktivna i mislim ako se među ovih 5 grupacija pronađe zajednički odgovor, mislim da idemo u dobrom pravcu. Ja sam ekonomista i za mene ovaj politički kontekst znači pre svega da će se u ekonomskom smislu kada se definiše novi model rasta voditi računa da postoje takozvane eksternalije, pozitivne i negativne, da se mora voditi računa da nema više toliko slobodnih dobara koje su pod pritiskom industrializacije i da neravnopravna raspodjela zbog neadekvatnog oporezivanja prirodnih renti i drugih ekstra profita i kapitalizacije monopolskog položaja mora biti zamijenjena drugim sistemom. Drugim rečima, da budem figurativan, forum u Davosu ove godine je zabao glogov kolac neoliberalizmu i mislim da više niko normalan se neće pozivati na te mantre koje su nas u posljednjih 40 godina dovele u stanje ovolike ranjivosti u ime bogaćenja takozvanog 1% najbogatijih ljudi u svetu.
Svet posle COVID-19, novi uslovi rasta u promenjenim uslovima poslovanja, naziv je našeg tradicionalnog Kopaonik biznis foruma, popularno nazvanog Srpski Davos. Profesore, kada će se održati s obzirom na okolnosti i zapravo na šta nam skreće pažnju naziv manifestacije?
Pa vidite, mi smo se držali najave foruma u Davosu da će biti održan kraj maja, fizički forum, eventualno hibridni. Međutim, okolnosti su se promenile, pa je virtualni forum održan uvek kada se održava krajem januara meseca, znači na početku godine. A mi, pošto idemo posle Davos foruma, mi smo najavili to za početak juna. Programski odbor radi na forumu i nadamo se da ćemo uspeti da fizički forum održimo, eventualno razmišljamo o hibridnoj varijanti, virtualno fizičkoj varijanti foruma, kako bismo nastavili našu tradiciju i kako bismo spustili rešenja koja su definisala na globalnom nivou i na prostor srpske ekonomije. Nadam se da ćemo u tome uspeti i da tradicija neće biti prekinuta.
Želimo vam puno uspeha. Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo. Ostanite negativni prema koroni i pozitivni prema svim životnim vrednostima.
Želimo vam puno zdravlja i uspeha u daljem radu. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.